Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր Կապանում բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Bellingate հետազոտական խումբը ուսումնասիրել է ադրբեջանցի զինվորականների կողմից անզեն հայ զինվորների գնդակահարության տեսանյութը։ Գալիք շաբաթվա սկզբից Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը կսկսի գործել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մեկնաբանություններ Արցախի նախագահի հարցազրույցի շուրջ։ Բրիտանիայի վարչապետ Լիզ Թրասի հրաժարականից հետո պահպանողականները նոր առաջնորդի փնտրտուքի մեջ են։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կապանում բացվել է Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը, արարողությանը մասնակցել են Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարները։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարել է, որ Իրանը Հայաստանի Հանրապետության և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը, մանրամասնել է ծրագրի ընթացքում։ Բաքուն ԵԱՀԿ-ին մեղադրում է Ադրբեջանի հետ չհամագործակցելու և սպառնում չքննարկել կառույցի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը։ Փոխանակաստ են խաղաղության հաստատմանը ներդրում ունենան տարածաշրջանում վստահության ամրապնդման հարցում, հրաժարվում են համագործակցել Ադրբեջանի հետ և նախապատվություն են տալիս կարիքների գնահատման միակողմանի այդ առաքելությանը, հայտարել է ԵԱՀԿ-ում Ադրբեջանի ներկայացուցչությունը։ ԵԱՀԿ-ն կարիքների գնահատման խումբ է գործուղում Հայաստան պաշտոնական Երևանի հրավերով։ Առաքելության նպատակը սահմանի որոշ հատվածներում իրավիճակի գնահատումն է։ Տարածաշրջանում երկար տարիներ անց կայուն խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն է ստեղծվել, հուսով ենք, որ Հայաստանը կգնահատի այդ պատմական հնարավորությունը, հայտարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը։ Սահմանների ճշգրտումը, Նախիջևանի և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների միջև ճանապարհների բացումը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կարևոր քայլեր կլինեն տարածաշրջանում նորմալացման համար, պնդել է Էրդողանը։ Մեղրիով անցնող երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցումը կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, կարծիք հայտնելով, որ Հայաստանի կամ Իրանի տարածքով Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապի բացումը հատուկ դեր կխաղա հյուսիսարավ և արևելք արևմուտք հիմնական միջազգային տրանսպորտային միջանցքների խաչմերուկի ձևավորման գործում։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ պատրաստ են նոր ճանապարհներ կառուցել Ադրբեջանի հետ համաձայնության դեպքում Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր այցելել է Բաքվի հիվանդանոցում ավտովթարի հետևանքով ստացած վնասվածքներից բուժվող Թուրքիայի նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրիմին, որը ճանապարհատրանսպորտային վթարի է ենթարկվել երեք Զանգիլանի ճանապարհին։ Ջումհուրի Էթերթի տեղեկություններով թուրք պաշտոնյային տեղափոխող մեքենան Ջաբրայելից վերադարձի ճանապարհին չի կարողացել շրջվել և վթարի է ենթարկվել։ Տուժածներն ուղղաթիռով տեղափոխվել են Բաքվի հիվանդանոց։ Ադրբեջանի նախագահականի հրապարակած լուսանկարներում Թուրքիայի նախկին վարչապետը գլխին և ձեռքին վիրակապ ունի։ Ուրբաթորը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսազրույց է ունեցել ամերիկացի պաշտոնակից Լոյդ Օստինի հետ, քննարկվել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, միջազգային անվտանգությունը, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության մամլոցարայությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Պենտագոնի փոխանցումը նախարար Օստինը ընդգծել է ուկրաինական պատերազմի պայմաններում հաղորդակցության գծերի պահպանման կարևորությունը։ Սա երկու երկրների պաշտպանության նախարարների երկրորդ հեռախոսազրույցն է Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր։ Եվրամիությունը քննարկում է Ուկրաինային ամսական 1.5 միլիարդ եվրո հատկացնելու գաղափարը, այս մասին հայտարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ընդհանուր առմամբ հաջորդ տարվա համար այդ թիվը կկազմի 18 միլիարդ եվրո, նշել է Եվրամիության պաշտոնյան։ Նա կարծիք է հայտնել, որ այդ քայլը թույլ կտա միջոցների կայուն և հուսալի հոսք ապահովել Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել է, որ երկրում 8 ամիս շարունակվող պատերազմի հետևանքները վերականգնելու համար Կիևին ամսական առնվազն 4 միլիարդ եվրո է անհրաժեշտ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հայաստանի հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Սյունիքի մարզի կենտրոն Կապան քաղաքում գլխավոր հյուպատոսություն բացեց։ Այդ նպատակով Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը պաշտոնական այց է կատարել Հայաստան։ Երեկոյան Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները մամուլի համատեղ ասուլիս տվեցին, իսկ այսօր նրանք կապանում էին և բացեցին Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը Կապանից։
Այսօր Սյունիքի մարզկենտրոնում Կապանում բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը, նույնիսկ ասֆալտը այստեղ դեռ թարմ է, այն ընդամենը 3 են արել։ Առավոտյան, երբ այստեղ եկանք, մարդիկ դեռ աշխատում էին, մաքրում էին պատուհանները, ավլում էին տարածքը, այլ գործեր էին անում, և նրանց հետ զրույցներից դատելով կարելի է ասել, որ հենց ուրբաթ նախատեսված չի եղել հյուպատոսության բացումը, և ընդամենը մի քանի օր առաջ են Կապանում տեղեկացել, որ Իրանը ցանկանում է հյուպատոսարանի բացումը անցկացնել ուրբաթ օրը։ Դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին էր Իրանը որոշում կայացրել Կապանում բացել հյուպատոսարան, իսկ այս տարվա օգոստոսին նշանակվել էր արդեն գլխավոր հյուպատոսը, ընտրվել էր շենքը և հյուպատոսարանը պետք է բացվեր, սակայն ժամկետները կարծես թե հապշտապ փոփոխվել են։ Այսօր այստեղ բացման արարողությանը ներկա էին Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն ու Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Նրանք հանդես եկան հայկիրճ հայտարարությամբ, Միրզոյանը Սյունիքն անվանեց Հայաստանի ողնաշար տարած, կարևորեց հատկապես այստեղ հյուպատոսարանի բացումը։ Իրանի արտգործնախարարն էլ նշեց, որ Հայաստանի անվտանգությունը չափազանց կարևոր է Իրանի համար։
Հարգելի պարոն նախարար, սիրելի գործընկեր, ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ Հայաստանում խորապես ընկալում և բարձր են գնահատում մեր երկրի ողնաշարը հանդիսացող այս հատվածում, Սյունիքի մարզում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու Իրանի իշխանությունների որոշումը։ Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ վերահաստատել հայկական կողմի մտադրությունը Թավրիզում գլխավոր հյուպատոսություն հիմնելու վերաբերյալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության համար մշտապես եղել է և կշարունակի լինել առանցքային գործընկեր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի անվտանգությունը և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։ Մեր քաղաքականությունն է հարգել տարածքային ամբողջականությունը և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։
Իրանի արտգործնախարարը նաև ընդգծեց, որ Հայաստանը հանդիսանում է հյուսիս հարավ միջանցքի կարևոր մաս, և Իրանը պատրաստվում է առավելագույն ջանքեր գործադրել այս տարածքի ուղին զարգացնելու համար։ Երկու արտգործնախարարները այսօր Կապան էին ժամանել Երևանից, որովհետև պաշտոնական այցով Իրանի արտգործնախարարը Երևանում էր դեռ երեկվանից, որտեղ բանակցություններ էր անցկացրել Արադ Միրզոյանի հետ, ապա հանդես էր եկել ճեպազրույցով, պատասխանել էին երկու նախարարները նաև լրագրողների հարցերին։ Այդ ճեպազրույցի ընթացքում Աբդոլահյանն ընդգծեց, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի տարածքում օտարերկրյա ներկայությանը։ Այլ մանրամասներ նա չասաց։ Այսօր Իրանի գլխավոր հյուպատոսից մենք հետաքրքրվեցինք, թե մասնավորապես ինչ նկատի ուներ նախարարը, երբ նշում էր օտարերկրյա ներկայությունը, երբ հիշատակում էր օտարերկրյա ներկայացուցիչներին, արդյոք խոսքը Եվրամիությունից ժամանող 40 դիտորդների մասին է։
Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է ուղեք արտաքին գործերի նախարար Աբդոլահյանին։ Հավանաբար նախարարը նկատի ուներ օտարերկրյա ռազմական միավորումներին, որոնք միգուցե կարող են ներկայություն ունենալ տարածաշրջանում։ Մենք միշտ ընդգծել ենք, որ տարածաշրջանի երկրները իրենց անվտանգությունը ապահովելու նպատակով օտարերկրյա զինված ուժերի ներկայության կարիք չունեն թե երկրի հարավում, թե հյուսիսում։
Երեկ Երևանում Աբդոլահյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ Թեհրանի համար անընդունելի է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն։ Իրանցի արտգործնախարարից առաջ էլ հիշեցնեմ, որ Իրանը ամենաբարձր մակարդակով էր մի քանի անգամ զգուշացրել Ադրբեջանին, որ Թեհրանը չի հանդուրժելու հայ-իրանական սահմանի փոփոխություն։ Անցած շաբաթ նախագահ Ռայիսին էր այս մասին խոսել։ Եվ այստեղ Կապանում հյուպատոսարանի բացումից բացի ուրիշ ինչ օրակարգով է Աբդոլահյանը ժամանել Հայաստան, մանրամասներ իրանական աղբյուրներն ու հայկական աղբյուրները չեն նշում, բայց Արարատ Միրզոյանը երեկ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարեց, որ քննարկումների առանցքային թեման, բնականաբար, սա Միրզոյանի խոսքն է, եղել է տարածաշրջանային անվտանգությունը և կայունությունը։ Աբդոլահյանը Կապանում հյուպատոսարանի բացումից հետո Երևանում պետք է նաև հանդիպում ունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։
Նանե Սահակյանը նաև կապանցիների հետ է խոսել հիմնականում անվտանգության խնդիրների շուրջ։
Կապանից եք դու։
Այո։
Կապանցի։
Այո։
Անվտանգության առումով էլի Սյունիքում եւ կապանում հատկապես մտավախություններ կան։ Դուք օրինակ ձեր ընտանիքի ձեր անվտանգության համար ինչ-որ բան գալիս է, որ մտածում եք
մտահոգություններ։ Ո՞վ չի մտածում, մտածել բոլորն են մտածում, ներ մտավախություն միշտ կան։ Այսօր աշխարհակաղակական այնպիսի սցենարներ են առաջանում, որ միշտ էլ կարա վտանգել։
33 տարի եմ մտահոգվում ենք անընդհատ, այսա Թուրքիայից է, մի կիլոմետր հեռավորության վրա Ադրբեջանա, ուղի նշանառության տակ։
Այն ժամանակ Թուրքը մեզնից 90 կիլոմետր հեռվեր է, մի կպացա մեզ, դե մի քիչ է, մենք վախի հետ արդեն ադապտացվել ենք, այդպիսի խնդիր չկա, չէ, մտավախություն չկա։ Այսօր բոլոր վախենան փախնել, հետո սա մեր հողն է, մեծ ընդավայնական, բոլորս էլ հնարավորություն ունենք փախնելու, բայց հետո
անվտանգությունը վերահսկում է շատ լավ, ոչ մի բան վախելու չկա, ոչ,
թե իշխանություններ ինչ են անում, ոնց են անում, ոչ մի տրամաբանության մեզ չի բռնում։ Ոնց որ մեկը քեզ ծեծի, դու ասես չէ, մեկն էլ գա օգնի, ասես չէ, թողեք ինձ ծեծեն, պետք չի, որ ինձ օգնեք։
Հենց մեր իմ հայրական գյուղը Շիկահողն է, այս պահին գիտեք գյուղի սահմաններում կանգնած են ադրբեջանցիները, չեն կարող մենք ազատ գնալ գալ, հենց դա մեծ խնդիր է։ Այնպես ստացվում, որ մենք զրկվում ենք մեր հայրական, մեր գյուղ գնալու գալուց էլի փաստորեն տենց։ Միայն զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ ասում են բարեկամության պայմանագիր կնքենք Ադրբեջան, ոնց կարելի է բարեկամության պայմանագիր կնքել, եթե իրենք իրենց պատմությունը շարունակում են, նույն ցեղասպանությունը, 15 թվի մեկ էլ ես 44 օրյա պատերազմ, Թուրքի ձեռագիրը կյանքում չի փոխվի, երբեք 100%։
Հնարավոր է այդ խաղաղության պայմանագիրը խնդիրներ լուծի։
Իհարկե, եթե վստահաբար իրար վստահեն երկու կողմն էլ անպայման, եւ վերահսկողությունն էլ լինի։
Բայց հնարավոր է իրար վստահել, կարծում եք, այս 44 օրյա պատրաստ։
Այ դա չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Անվտանգ չէ, ռոպերով է սպասում քո մահանալու Թուրքերգյանը։ Դասալ Զանգելանը ինչ պեսած այդապորտ։
Եթե Սյունիքի մարզին վտանգ ասպարում, եթե մարդիկ մտածում մենակ Երևանն է երկիրը, դա սխալ է մտածում։ Մեր մեջ է խնդիրը, երբ որ ամեն մարդ մտածի, որ սահմանն է երկիրը, սահմանից է սկսում, այն ժամանակ ամեն ինչ լավանում է։
Նանե Սահակյանի հաղորդումներն էին Կապանից, որտեղ այսօր բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Bellingate անկախ լրագրողական հետազոտական խումբը ուսումնասիրել է հայ անզենգերինների գնդակահարության տեսանյութը, պարզելու թե պատերազմական այդ հանցագործությունը որտեղ և երբ է տեղի ունեցել, ում կողմից է իրականացվել։ Bellingate-ի հետաքննող լրագրողները մասնագիտացված են փաստերը ստուգելու, բաց աղբյուրների տեղեկատվությունները համադրելու, համեմատելու և տեղանքը ճշգրտորեն որոշելու ունակությունների մեջ։ Լսենք Հերինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Այս ամսվա սկզբին համացանցում տարածված սահմռկեցուցիչ տեսանյութը, որտեղ երևում է ինչպես են մի խումբ զինվորականներ բարձունքի վրա գնդակահարում շարքով շարված 9 անզենգերիների, նկարահանվել է Սև լճի մերձակայքում։ Ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի 13-ին պնդում է հեղինակավոր Bellingcat-ի վերջին հետազոտությունը։ Հետաքննությունը առաջնորդել է Կարլոս Գոնսալեսը, խմբում աշխատել են մի քանի փորձագետներ, նրանցից մեկը Ջիանկարո Ֆիորելլան անազատության հետ զրույցում պատմում է, համադրել են Google-ի քարտեզները, արբանյակներից ստացված նկարներն ու բաց աղբյուրներում առկա մի շարք այլ տվյալներ, միջև կարողացել են եզրակացնել, ովքեր են կրակողները։
Իհայտ եկած փաստերը վկայում են, նրանք, որոնք իրականացնում են գնդակահարությունները, խոսում են ադրբեջաներեն, ձեռքներին ունեն զենքեր, որոնք օգտագործում են ադրբեջանական բանակում, և կրում են համազգեստ, որը թուրքական ծագում ունի, բայց հայտնի է, որ ադրբեջանական զորքն էլ է այն օգտագործում.
Անկախ փորձագետները մասնավորապես արձանագրել են 17 վայրկյանանոց տեսանյութում, անզեն մարդկանց ուղությամբ կրակ են բացում զինված տղամարդկանցից առնվազն 3-ը։ Դրանից առաջ լսվում է, ինչպես է մեկն ադրբեջաներենով ասում. «Մի կրակիր, կրակոցներից հետո, դադարեցրու կրակը, կրկին ադրբեջաներենով»։ Քննությունը նաև ցույց է տվել, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Սևլեջի հարավում, Հայաստանի տարածքում ընկած լեռնաշղթայի վրա, ինչն ավելի վաղ պնդել էին նաև լիբերացիոնի լրագրողները։
Watch the video, we're working independently.
Մենք 3-4 հոգով մարզանին ուսումնասիրել ենք տեսանյութը, փորձելով հասկանալ, որտեղ է նկարահանվել։ Որոշ ուշումներ գտա Թվիթերում, որտեղ որոշ ենթադրություններ կային, որ դեպքը տեղի ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին ընկած լճի շրջակայքում։ Google-ի քարտեզներով սկսեցինք համեմատել, փորձարկել։ Մի քանի օր պահանջվեց մեր խմբից, մինչև հաջողության հասանք։
Համեմատելով արբանյակային լուսանկարները, փորձագետները միաժամանակ եզրակացրել են հայկական կողմն այս տարածքում իջ դիրքը բոլորովին վերջերս էր ամրացրել ադրբեջանական հարձակումից 1 ամիս առաջ, օգոստոսի 15-ից 16-ը։ Պաշտոնական Բաքուն հրաժարվել է մեկնաբանություններից, արտգործնախարարությունը Բելինքեթին ասել է, գործ են հարուցել և միջև քննության ավարտը իրենք որևէ բան չեն կարող ասել։ Միաժամանակ պնդել, եթե իրավապահները պարզեն, որ իրենց զինվորները մեղավոր են, նրանք կենթարկվեն պատասխանատվության։ Բաքուն միաժամանակ պնդել է, թե Ադրբեջանը 11 քրեական գործ է հարուցել սեփական զինվորների դեմ պատերազմի օրենքը խախտելու համար, ի տարբերություն Հայաստանի, որը նրանց բնորոշմամբ արդյունավետ քայլեր չի ձեռնարկել պատերազմական հանցագործությունները կանխելու, մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու համար։ Բելինքեթն իր հերթին նշում է, որ շարունակում է հետաքննել հայ-ադրբեջանական սահմանի ներված տեսանյութերը, որոնք ցույց են տնում վերջին բախումների ժամանակ տեղի ունեցած հնարավոր այլ պատերազմական հանցագործություններ։ Այս շարքում փորձագետները նաև հայ-կին զինվորականների սպանությունն են ուսումնասիրում։ Մինչ այդ անցած շաբաթ էլ հեղինակավոր Human Rights Watch-ն էր պնդել, որ հայ ռազմակերիների գնդակահարումը պատերազմական հանցագործություն է, որի մեղավորները պետք է կանգնեն դատարանի առաջ։ Միջազգային այս կազմակերպությունը ևս ուսումնասիրել էր համացանցում տարածված տեսանյութն ու կրկին պնդել զինվորականների համազգեստը համընկնում է ադրբեջանական բանակի կամուֆլյաժի հետ։ Ընդ որում, արբանյակային լուսանկարներով կատարված պատկերները ցույց էին տվել, որ սեպտեմբերի 13-ին կեսօրն անց մեծ իշխանասարի և փոքր իշխանասարի տարածքում ծուխ է բարձրանում։ Մինչդեռ դրանից 24 ժամ առաջ, սեպտեմբերի 12-ին, կրակի որևէ նշան այդ տեղանքում չկար։
Հեղինե Բունյաթյանի հաղորդումն էր։ Եվրամիությունը քաղաքացիական դիտորդներ է տեղակայում հայ-ադրբեջանական սահմանային շրջաններում հայկական կողմից։ Տարածաշրջանում այս փորձառությունը Եվրամիությունը ունի։ Ավելի վաղ նրանք դիտորդական առաքելություն են իրականացնում Վրաստանում, Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ շփման գոտում։ Ուստի հիմա ներկայացնենք Վրաստանի փորձը, հասկանալու համար, թե Եվրամիության դիտորդները ինչ կարող են անել Հայաստանում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, նա նաև պարզել է, թե եվրոպացի դիտորդները երբ են սկսելու իրենց դիտորդական առաքելությունը, երբ են տեղակայվելու Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանային շրջաններում։
Եվրամիության քաղաքացիական 40 դիտորդները հաջորդ շաբաթվա սկզբին կսկսեն դիտորդական առաքելություն իրականացնել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այս պահի դրությամբ ազատությանը հաջողվել է պարզել, որ Եվրամիության դիտորդները տեղակայվելու են Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում, իսկ Վայոց ձորի մարզպետ Արարատ Գրիգորյանը փոխանցեց, որ դեռևս քննարկումներ են ընթանում և չի կարող հստակ որևէ բան ասել։ Եղարկունիքում դիտորդները կտեղակայվեն եկող երեքշաբթի։ Մարզպետ Կարեն Սարգսյանն ասաց, որ նրանք դիտարկումներ կանեն սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից տուժած հատվածներում։ Դիտորդներն արդեն որ օրվանից կտեղակայվեն Եղարկունիքի մարզում։
Ամենայն հավանականությամբ երեքշաբթի օրվան։
Դուք առաջարկել եք իրենց, որ կոնկրետ որտեղ ճիշտ կլինի դիտորդները տեղակայվեն, որպեսզի զսպեն ադրբեջանական հնարավոր ագրեսիան։
Իհարկե, մենք անել ենք այն ռիսկային մասերը այս ընթացքում, որտեղ որ խնդիրներ ենք տեսել, դրա հետ կապված իրենց ներկայացրել ենք, իրենց հետ համաձայնություն որոշակի ունենք, որ այդ հատվածներում իրենք իրենց առաքելությունն են իրականացնել։
Եվրամիությունը տեղեկացնում է, որ երկու ամսով Հայաստան ժամանող դիտորդները երկու հիմնական գործառույթ են ունենալու. աջակցելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդմանը, դիտարկելով երկու կողմերի հանձնարությունը հրադադարի պահպանմանը, ինչպես նաև պարբերաբար զեկույցներ են ներկայացնելու զինուժի տեղակայման և հրադադարի հետ կապված զարգացումների վերաբերյալ. Հայ-ադրբեջանական սահմանի դիտարկումն ըստ Եվրամիության թույլ կտա ավելի արդյունավետ աջակցել երկու կողմերի սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքին։ Եվրամիության դիտորդների արագ տեղակայումն ապահովելու համար առաքելությունը Հայաստան է ժամանում անմիջապես Վրաստանից, որտեղ ռուս-վրացական պատերազմից հետո ավելի քան 200 դիտորդ է աշխատում։ Վրաստանի ռազմավարական և միջազգային ուսումնասիրությունների հիմնադրամի եվրոպական ուսումնասիրությունների բաժնի տնօրեն Կախա Գոգոլաշվիլին, ով հետևում է Վրաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդների աշխատանքին, կարծում է, որ Վրաստանից Հայաստան ժամանող դիտորդները կարող են իրապես նպաստել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Վրաստանի օրինակով փորձագետը նշում է, որ օրինակ մինչև Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը իրավիճակը Հարավային Օսեթիայի և Վրաստանի զինված ուժերի միջև բավական լարված էր։ Եվ այժմ, երբ հայկական ու ադրբեջանական կողմը պարբերաբար միմյանց են մեղադրում կրակոցների համար, դիտորդների ներկայությունը շատ կարևոր է հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար։
This is very important in order to keep this fire, because both sides know that there are independent observers from EU who will report exactly what happened.
Այդ պարագայում երկու կողմերն էլ հասկանում են, որ Եվրամիության անկախ դիտորդները զեկուցելու են, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ ժամանակ դժվար կլինի միմյանց մեղադրել։
Կախա Գոգոլաշվիլիի փոխանցմամբ 2008 թվականից Վրաստանում տեղակայված Եվրամիության 200 դիտորդների զգալի մասը նախկինում ռազմական փորձ ունեցող մասնագետներ են։ Նրանց ղեկավար կազմը տեղակայված է Թբիլիսիում, տարածաշրջանային գրասենյակներ են գործում Զուգդիդիում և Մծխեթում, դիտարկելով Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի հետ սահմանային հատվածը։ Դիտորդները մեքենաներով և հատուկ սարքավորումներով ամենօրյա դիտարկումներ են անցկացնում։ Նրանց առաքելությունն է արձանագրել սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը, ներառյալ հրադադարի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների խախտումները։ Հարցին, թե մարդու իրավունքների հետ կապված ինչ խնդիրներ են առաջանում, Կախա Գոգոլաշվիլին պատասխանեց, որ օրինակ ռուս սահմանապահները Վրաստանի քաղաքացիներ են ձերբակալում։
Russian soldiers, they kidnap Georgian citizens whom they see near this boundary line. Then they put them in prison in Tskhinvali.
Հաճախ դեպքեր են լինում, երբ ռուս զինվորները սահմանային հատվածներում առևանգում են Վրաստանի քաղաքացիներին, նրանց բանտարկում Ցխինվալիում, գումար պահանջում ազատ արձակելու համար կամ ընդհանրապես ազատ չեն արձակում։ Դիտորդները այդ մասին զեկուցում են Եվրամիությանը, Եվրամիությունն էլ օգնում է Վրաստանի կառավարությանը այդ մարդկանց ազատ արձակելու հարցում։
Եթե Վրաստանում տարիներ շարունակ դիտարկումներ են անում ավելի քան 200 դիտորդներ, ապա հայ-ադրբեջանական սահմանի համար ընդամենը 40 դիտորդ է առաքելություն իրականացնելու։ Վրացի քաղաքագետն ասում է, դա իհարկե բարդացնում է գործը, և 40 դիտորդները չեն կարողանա ապահովել ամբողջ սահմանի դիտարկումը, բայց նրանք կարող են դիտարկել այն վայրերը, որոնք ավելի մեծ ռիսկեր են պարունակում։ Բացի այդ, դիտորդները անընդհատ տեղաշարժվում են, և կողմերը հասկանում են, որ նրանք ամեն պահի կարող են հայտնվել ցանկացած վայրում, դա կարող է զսպել ագրեսիվ գործողությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ միջազգային խաղացողները կենտրոնացած են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու ջանքերի վրա, Արցախի խնդիրը ստորադասվում է, այնքան էլ նպաստավոր առաջարկներ չեն ներկայացնում։ Օրերս Արայիկ Հարությունյանը արցախցի մի խումբ պաշտոնյաների հետ այցելել էր Երևան, հանդիպումներ ունեցան Հայաստանի ղեկավարների հետ պարզելու համար, թե ինչ է բանակցվում Արցախի հարցով։ Ստեփանակերտում մտահոգությունները առաջացան հատկապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ պատրաստ է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալ, եթե Բաքուն ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեկ բաց տեքստով հայտարարեց, արևմուտքի առաջարկները չեն բխում Արցախի շահերից, և միակ հույսը Ռուսաստանն է, ասում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Դա մեծ հաշվով հայտնի էր գրեթե բոլորին, հիմա նա դրա մասին խոսում է արդեն բաց տեքստով։
Երեք Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Հարությունյանը խոսեց իր ձևակերպմամբ դառը ճշմարտության մասին, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում միջազգային խաղացողների առաջարկներն Արցախի օգտին չեն։
Արցախյան խնդիրը ստորադասում է եւ բաց պետք է ասենք մեր հասարակությանը այդքան էլ նպաստավոր առաջարկություններ չեն ներկայացնում, բայց դա չի խանգարում մեզ իրացնելու մեր ՄԱԿ-ի կանոնադրության համապատասխան ազգերի ընդորոշման այդ կարևոր նորմը եւ մեր պայքարը լինելու այդ նորմի շրջանակներում։
Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի օրակարգում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրն է, ասաց Հարությունյանը, Արցախի հարցը ստորադասված է, կոնկրետ ինչ են առաջարկում, Արցախն Ադրբեջանի կազմում, Հարությունյանը չմանրամասնեց։
Արցախայերի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող ստորադասվել կամ այդ պայմանագիրը չի կարող խոչընդոտել մեր պայքարին։
Թե ինչպես է պայքարում Արայիկ Հարությունյանը, տեսել ենք թե պատերազմից առաջ, թե հետո, քննադատում է Վաղվա Արցախ կուսակցության նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը։ Աղավնոյի համար էլ էր Հարությունյանը խոստանում պայքարել, երկու ամսից անցավ Ադրբեջանին։
Միջպատերազմն էլ, պատերազմի ժամանակ էլ, հետպատերազմյան շրջանում էլ նա պահվածքը որևէ բան չի ներշնչում, վստահություն չի ներշնչում և ես հավստացնում եմ, որ հանրության մեծամասնությունը չի հավատում նրան։
Տիգրան Պետրոսյանը, որ 55 օր նստացույցի անում Ստեփանակերտում ու պահանջում կառավարությունում փոփոխություններ, հիասթափված է Արայիկ Հարությունյանի հարցազրույցից։ Նա ոչ մի լուծում չառաջարկեց, հանրությունը մի քանի ամիս է լսում է, որ Արցախին ոչ մի լավ բան չի սպասվում։
Անորոշություն է տիրում տոտալ, և այդ հարցազրույցը Արայիկ Հարությունյանի ավելի շատ հարցեր առաջացրեց, քան պատասխաններ, էլի։
Խաղաղության օրակարգն ակտիվորեն առաջմղող Հայաստանը վերջին ամիսներին չի հիշատակում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և կարգավիճակի հարցը։ Փոխարենը խոսում է Բաքու Ստեփանակերտ քննարկման միջազգային մեխանիզմների մասին, Ադրբեջանը կտրուկ մերժում է։ Անկախ այս ամենից Արայիկ Հարությունյանը խոստանում է ինքնորոշման իրավունքի օրակարգից չշեղվել, Արցախի ապագան առանց Ռուսաստանի չի պատկերացնում։
Ընդհանուր առմամբ Արցախի ապագան առանց Ռուսաստանի դաշնության ներկայության որպես խաղապահ զորակազմ, թե այլ առաքելություն ես չեմ պատկերացնում։
Որքան էլ դառը լինի ճշմարտությունը, պետք է դրա մասին խոսել պարզ, հնարավոր ելքերը քննարկել ու մարդկանց պատրաստել տարբեր զարգացումների, ինչը չի անում Արայիկ Հարությունյանը։ Կարծում է Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ հաճախ է լինում Արցախում։
Եվ այս պարագայում բնական է, որ անալիքը մնում է Արցախին, և Սփյուռքում և Հայաստանում բոլոր այն կազմակերպություններին, դերակատարներին, ովքեր հասկանում և գիտակցում են, թե ինչ կլինի, եթե մենք Արցախը կորցնենք։
Ղարաբաղում խաղապահ զորակազմ տեղակայեց Ռուսաստանին, պետք է ապավինել անվտանգության երաշխիքներ ստանալու համար, բայց Արցախն ու Հայաստանն էլ անելիք ունեն, ասում է ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորը։ Կարծում է այդ անելիքը երկու տեղում էլ հնարավոր կլինի իշխանության փոփոխությամբ։ Ի վերջո միջազգային դերակատարների օրակարգը ըստ նրա փոխվեց, Արցախը ստորադասվեց Փաշինյանի ու Հարությունյանի քաղաքականության հետևանքով։
Ինչպես տասվեց, որ մեկ տասնամյակից ավելի նույն միջազգային դերակատարների համար Արցախի հարցը քննարկվում էր ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայմաններում, գոնե մինչև 2018 թվականը, և ինչ եղավ, որ 2018 թվականից հետո, Հայաստան տեղ ունեցած հայտնի քաղաքական իրադարձությունից հետո, միջազգային նույն դերակատարները սկսել են Արցախի հարցին նայել այլ դիտանկյունից, որտեղ այստեղ ռեալ պատասխանատվության խնդիր է առաջանում։
Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը մի քանի օր Հայաստանում էր, հանդիպեցին վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Այդ հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո Արցախի ղեկավարը պատմեց դառը ճշմարտության մասին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը իշխող ուժի պատգամավոր առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանն է, նա համարվում է պրագմատի գործնական մոտեցումներով քաղաքական գործիչ, Պրահայում, երբ քարակոմ հանդիպման արդյունքների կներեք, Պրահայում կայացած քառակողմ հանդիպման արդյունքների մասին հայտարարվել էր, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը խաղաղության են գնում ճանաչելով 1991 թվականի սահմանները, եւ այդ տեսնենք, թե այդ ուղղությամբ կոնկրետ ինչ քայլեր, ինչ մեխանիզմներ է տեսնում Արսեն Թորոսյանը, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Եվ այսպես արդյոք միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ կլուծվի Հայաստանի տարածքային անձեռնմխելիության հարցը, եթե դրա հիմքում էլ դրվի Ալմաթի հռչակագիրը։ Մեր տարածքային կամ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը մեր իսկ շահերից է բխում ըստ էության, որովհետև երբ որ չկա ճանաչումը, կան հավակնություններ միմյանց տարածքների նկատմամբ։ Իհարկե այդ ամենը պետք է նաև տեղի ունենա բացի թղթի վրա ճանաչումից, եւս ջանքերը ապահովելու այդ իրականացումը պոտենցիալ պայմանավորվածության հենց հիմնականում դրան են ուղված, որտեղ փաստացի հայտարարությունների մակարդակում առնվազն կարծես թե դա ունենք վերջի հանդիպումից հետո, քառակողմ, եթե կարելի է այդպես անվանել, բայց մեխանիզմները, թե դա ինչպես պետք է տեղի ունենա եւ մեր կողմից վստահությունը, որ այնուամենայնիվ դա տեղի կունենա, պետք է դեռ հասնենք դրան, ինչը հեշտ չի։ Պարզապես դա ոչ թե հավակնություն է տարածքի նկատմամբ, այլ արդեն իրենք Հայաստանի տարածքում են եւ ընդհանրապես
ոտնձգություն, հավակնություն, այո, ուրեմն հավակնություն նկատի ունեմ այն հայտարարությունների մակարդակում, իհարկե։
Ուրեմն չպիտի նախ այս հարցը լուծվի որպես նախապայման, հետո նոր թուղթ ստորագրվի։
Առաջին իսպայից սկսած մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքները, սկսած ռազմական հակահարված տալուց, վերջացրած մեր անվտանգային համակարգերը գործի դնելով եւ դիվանագիտական նոր այլ խողովակներով տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելով ասքալերով արել ենք եւ պետքա շարունակաբար անենք, բայց իրականությունը եւ փորձը ցույց տվեց, որ դա այդքան էլ էֆեկտիվ չէր ոչ էս պահը, եւ մենք պետքա չկանգնենք, չկանգնեցնենք process-ները, կարծում եմ դա որպես ինքներս մեզ համար նախապայման դնելով, այսպես ասեմ, մենք պետքա խաղաղության process-ի ընթացքում կամ վերջում, լավ, եթե դա ինչ որ process է, որը պետքա ստորագրվի, եւ նաեւ դրան հաջորդեն տարբեր process-ներ, խոսքը հատկապես դելիմիտացիայի մասն է, որը նաեւ ոչ մարկացիայի, այլ հենց դելիմիտացիայի, պետքա հասնենք նրան, որ զորքերի հետ քաշումը տեղի ունենա եւ խաղաղությունը հաստատվի ստորագրված համաձայնագրով։
Ինչ է սպասվում Լեռնային Ղարաբաղին, եթե արդեն պարզ է, որ խաղաղության հաստատքում չի հիշատակվելու Արցախը։
Առնվազն այս պահին գոյություն ունեցող անվտանգային մեխանիզմը, դա ռուսական խաղաղապահ առաքելության կոնտինգենտի արկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում, պետքա ջանքեր գործադրենք կամ այդ մեխանիզմով ապահովելու անվտանգությունը մեր քաղաքացիների ավելի երկարատև, կամ այլ մեխանիզմներով, եթե այդ մեխանիզմի հարատևությունը օրինակ որևէ ձև կասկածի տակ դրվի, կարծում եմ, որ նաև շատ հետաքրքիր եւ էական կլինի ուղիղ շփումը Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների եւ Ադրբեջանի, ինչքան էլ որ հիմա կարող է թվալ շատ անիրատեսական կամ այսքան երկարատև թշնամանքից հետո կոնտրպրոդուկտիվ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք առանց դրա չենք կարող գնալ առաջ ամեն դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ իր ունեցած գործիքակազմով պետք է նպաստի այդ process-ին, որպեսզի մեր հայրենակիցների այնտեղ ապրելու իրավունքը եւ անվտանգությունը հնարինս երաշխավորված լինի։
Երեք Արցախի նախագահը ոչ նպաստավոր է որակել արևմտյան առաջարկ ըստեյության, որն էլ ըստ հրապարակումների այն է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, բայց մեխանիզմ ստեղծել հայության այնտեղ ապրելու իրավունքների համար։ Սա չի ուզում Ղարաբաղը։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են որոշում Հայաստանի ճակատագիրը ընդհանրապես, այդ եկեք ֆիքսենք մեկ ընդ միշտ, եւ չի կարելի որևէ այլ երկրի կամ տարածքի իշխանությունների կողմից միջամտություն Հայաստանի Հանրապետության այս դեպքում արտաքին գործերին, ոչ թե ներքին, բայց մեր իշխանությունները միշտ եւ բազմիցս դրա մասին հայտարարվել են, միշտ մեր արցախցի գործընկերների հետ կիսվել են այդ ամբողջ process-ով, ինչ որ տեղի է ունենում, հնարավորինս մանրամասն, որպիսի թե լսեն կարծիքները եւ թե տեղեկացնեն ապագա քայլերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի, ու մենք առնվազն ակնկալում ենք, եթե մեր կողմից նման թափանցիկ գործելավոճը ըստ էության մեր հայրենակիցների նկատմամբ նույնպեսի վերաբերմունք։
բայց սա չի նշանակում հրաժարվել Արցախի անվտանգության հանձնառությունից։
Արցախի անվտանգության հանձնառությունը ասենք քիչ առաջ ասացի, ինչպիսի մեխանիզմով է այն ապահովվում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը այո կողմ է այդ հայտարարության, բայց ըստ էության որևէ ռազմական կամ այլ ներկայություն չունի Արցախի տարածքում, եւ մենք միայն հումանիտար հարցեր ենք լուծում, ըստ էության ապահովում ենք ֆինանսավորում եւ այլն եւ այլն, բնակարանաշինություն, ինչը շատ կարեւոր է այնտեղի մեր հայրենակիցների ապրոստի համար, բայց անվտանգային կոմպոնենտը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ կոնտինգենտի վրա եւ նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակի վրա է դրված։
Անդրադառնանք միջազգային հրատապ թեմաներին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա դրությամբ հիմնական պատկերը մոտավորապես այսպիսին է. Ռուսական վարչակազմը եւ բնակիչները հեռանում են Խերսոնից, Բելարուսում կուտակվում են ռուս-բելարուսական ռեգիոնալ զորքերը, Լուկաշենկոյի ասելով շուրջ 85,000 զինվորական կկազմի այդ զորախումբը, Ուկրաինայի մտավախություն ունեն, որ ռուսները կարող են պայթեցնել Կախովկայի հիդրոկայանը եւ ամբարտակը, պատերազմի սկզբից մինչ հիմա յուրաքանչյուր օր ռուսական ուժերը հրետակոծում են եւ շարունակում են հրետակոծել Ուկրաինայի բնակավայրերը, ռազմական եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, եւ թերեւս օրվա ամենակարևոր վերջին լուրը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն ու Պենտագոնի ղեկավարը այսօր կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, ոչ ամերիկյան, ոչ ռուսական կողմը առայժմ հեռախոսազրույցի մասին մանրամասներ չեն հայտնել։ Լոյդ Օստինն ու Սերգեյ Շոյգուն վերջին անգամ հեռախոսով շփվել են 5 ամիս առաջ։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների հեռախոսազրույցը տեղի է ունենում ուկրաինական բնակավայրերի շարունակական հրթիրակոծության ֆոնին։ Այսօր Ռավոցյան մասնավորապես հարցակման են ենթարկվել Խարկով քաղաքն ու Զապարոժիեն։ Ուկրաինական բանակն իր հերթին 3 թիրախավորել է բռնակցված Խերսոնի Անտոնովսկի կամուրջը, Խերսոնի շրջանի ռուսական վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը հայտնել է, որ անցակետի վրա հարցակման ժամանակ 4 մարդ է զոհվել, մոտ 10 վիրավորվել, նրա խոսքով զոհվածների եւ վիրավորների թվում խաղաղ բնակիչներ ու ռուսամետ լրագրողներ կան։
Вчера 20 октября украинцы нанесли удар по мирной переправе в городе Херсоне.
3 հոկտեմբերի 29 ուկրաինացի նեոնացիստները հարձակվել են Խերսոն քաղաքի խաղաղ անցակետի վրա։ Հարվածի հետևանքով 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Մենք եւս մեկ անգամ փաստում ենք, խաղաղ բնակչության գնդակոծությունը շարունակվելու է, հետեւաբար մեր հայտարարած տարհանումը անհրաժեշտ միջոց է։
Поэтому эвакуация это была та вынужденная мера, про которую мы говорили.
Ուկրաինական հարձակումը բռնակցված Խերսոնի մարզում շարունակվում է։ Ուկրաինացի զինվորականները 6 շաբաթ ունեն, որի ընթացքում կարող են առաջընթաց գրանցել, քանի դեռ եղանակը թույլ է տալիս։ Սա ամերիկյան հետախուզության գնահատականն է, որը հրապարակել է The New York Times Thurston, գծելով, թե ամերիկացի հետախույզների կարծիքով ռուսական ուժերի ձախողման հավանականությունը մեծ չէ, սակայն ուկրաինացիները հակահարձակումը շարունակելու դեպքում կարող են ազատագրել Խերսոնը եւ որոշ բնակավայրեր Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինական բանակն արդեն Կախովկայի մոտակայքում է, ռուսները տարհանում են տեղի բնակչությանը Դնեպրի մյուս ափ, սպառնալով նրանց ոչ միայն գնդակոծություններով, այլ նաեւ պնդելով, թե ուկրաինական բանակը կարող է պայթեցնել տեղի հիդրոէլեկտրակայանը։ Մինչդեռ նախագահ Զելենսկին 3 երեկոյան հայտարարել է, թե ռուս զինվորականներն արդեն ականապատել են հիդրոէլեկտրակայանի агрегатներն ու ամբարտակը։
Եթե ռուսիսկի տերորիստը պիդերվուտ սյու դամբու, то у зоне
եթե հեկը ոչնչացվի, դա հավասարազոր կլինի զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառման, պայթեցումը կնշանակի լայնածավալ աղետ։
Ուկրաինայի նախագահը կոչ է արել միջազգային հանրությանը կանխել ռուսական նոր ահաբեկչությունը։ Միջազգային հանրությունը մինչդեռ իդեմս Թուրքիայի նախագահի պնդում է, թե Պուտինը մեղմացրել է իր դիրքորոշումը եւ բաց է Զելենսկու հետ բանակցությունների համար։ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարել է, որ շուտով հեռախոսազրույց ռուսներ կունենա Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների հետ։ Կրեմլի խոսնակն էլ պնդում է, թե Պուտինը միշտ բաց է եղել բանակցությունների համար, ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ Արևմուտքի հետ, նրա խոսքով բանակցություններից հրաժարվել է ուկրաինական կողմը։
Изменилась только, наверное, позиция
позицию украинской стороны, потому что...
Ուղակի ուկրաինական կողմի դիրքորոշումն է փոխվել։ Ուկրաինայի օրենսդրությունը այժմ արգելում է ցանկացած բանակցություն Ռուսաստանի հետ։
Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Պուտինի հետ խոսելու իմաստ չի տեսնում և կբանակցի միայն Ռուսաստանի նոր նախագահի հետ։ Մինչ այդ երեկոյան պատերազմի 8 ամիսների ընթացքում առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել է ռուս զինվորականներին Մոսկվայից ոչ հեռու Ռյազանի մարզի ուսումնամարզական հավաքակայանում։ Դաշնային հեռուստաընկերությունները 3 երեկոյան կադրեր են հեռարձակել, թե ինչպես է Պուտինը հետևում նորակոչիկների վերապատրաստմանը։ Նա նաև տեսախցիկի առաջ մի քանի կրակոց է արձակել դիպուկահար Ռյազանից։ Անկախ փորձագետները փաստում են, թե այս կադրերը ռուսաստանյան հասարակությանը հանգստացնելու Կրեմլի պրոպագանդայի հերթական փորձն է։
Կրեմլի նպատակն է այս կադրերով հանգստացնել բնակչությանը։ Տեսեք, մոբիլիզացիան կարծես թե ավարտվում է, նախագահն ինքն է իր վերահսկողության տակ վերցրել և հիմա քաոսային վիճակ չի լինի, կհարգվեն մարդու իրավունքները, զինվորները ապահովված են զինվորական հագուստով և կոշիկներով։
Что есть как бы обеспечение, что есть одежда, ему сапоги показали.
Քաղաքական վերլուծաբան Անդրեյ Կալեսնիկովի կարծիքով սա մեծ ազդեցություն չի ունենա ռուսաստանցիների կարծիքի վրա։ Նրանք, ովքեր փախել են մոբիլիզացիայից, չեն վերադառնա և ռուսաստանցիների շրջանում հսկայական անհանգստությունը կպահպանվի։ Վերլուծաբանը նաև կարծում է, թե Կրեմլը այս կադրերով ցուցադրում է պատերազմը շարունակելու Պուտինի վճռականությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բրիտանիայի վերջերս ընտրված վարչապետ Լիզ Թրասը հրաժարական տվեց։ Վարչապետի պաշտոնում նա մնաց ընդամենը 1.5 ամիս։ Հրաժարականի պատճառը նրա կառավարության տնտեսական անհաջող ծրագիրն էր։ Պահպանողականները կրկին առաջնորդի փնտրտուքի մեջ են։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ընդամենը 44 օր ղեկավարելով Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության կառավարությունը, Լիզ Թրասը երեք հայտնել է պահպանողական կուսակցության լիդերի և վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելու մասին։
I cannot deliver the mandate.
Ես չեմ կարող իրականացնել այն լիազորությունները, որոնք ինձ տրվել են պահպանողական կուսակցության կողմից։ Այդ իսկ պատճառով ես խոսել եմ նորին մեծություն թագավորի Չարլզ 3-ի հետ, տեղեկացնելով, որ հրաժարական եմ տալիս։
On which I was elected by the Conservative Party.
Հրաժարականով սահմանվել է յուրօրինակ ռեկորդ։ Թրասը դարձել է պատմության ընթացքում Downing Street 10 հասցեում ամենաքիչ ժամանակն անցկացրած բնակիչը։ Սեպտեմբերի 5-ից մինչև հոկտեմբերի 20-ը հիրավի ավերիչ զարգացումներ են եղել։ Լիզ Թրասի առաջարկած ֆինանսական տնտեսական բարեփոխումների փաթեթը և հատկապես հարկահավաքության նոր մեխանիզմը ցնցումներ են առաջացրել շուկայում։ Այն, եթե ուժի մեջ մտներ, շատ բարենպաստ կլիներ մեծահարուստների համար, բայց կհարված էր միջին և ցածր եկամուտներով ապրողների գրպանին։ Վտանգի տակ կարող էր հայտնվել կենսաթոշակների վճարման համակարգը։ Թրասի հրաժարականը պահանջել են ոչ միայն ընդդիմադիր լեյբորիստները, այլև հենց կուսակից պահպանողականներից շատերը։ 5 շաբաթում պաշտոններից հեռացան 2 նախարարներ։ BBC-ի համաձայն վարչապետի վարկանիշը չէր հասնում 15%-ի։ BBC-ն նշում է, որ Թրասի գործունեության հետևանքով մոլորակի 7000 տնտեսությունների ցուցակում գտնվող միջուկային գերտերություն Բրիտանիան հասել է քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական կաթվածի եզրին։ Այսօր հրատապը հաջորդ վարչապետի նշանակումն է, ով կդառնա պահպանողականների նոր լիդերը և կստանձնի կառավարության ղեկավարումը։ Մինչև 2 շաբթի օրը հավանական թեկնածուն պետք է ստանա առնվազն 100 կուսակիցների աջակցությունը։ Եթե լինի ընդամենը 1 թեկնածու, նա օրենքի ուժով կդառնա վարչապետ, բայց չի բացառվում, որ միանգամից մինչև 3 գործիչ առաջադրվեն։ Այդ հարցերը կարգավորում է այսպես կոչված 1922 թվականի կոմիտեն, պահպանողականների նախագահ Ջեյք Բերրին պարզաբանել է.
If the party should decide to put forward 2 candidates, there will be an expedited binding online vote of Conservative Party members.
Մենք որոշել ենք, որ եթե պահպանողականներից առաջադրվի 2 թեկնածու, կուսակցականները պետք է առցանց պարտադիր քվեարկությամբ ընտրեն լիդերին։ Դա պետք է տեղի ունենա մինչև հոկտեմբերի 28-ը, ասել է Բերրին։
All stages of the leadership election
election will be concluded by no later than Friday the 28th of October.
Հավանական թեկնածուների թվում են ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակը, պաշտպանության նախկին նախարար Փենի Մորդընթը եւ բրիտանական քաղաքականության վերջին տարիների ամենավառ լիդերներից մեկը, նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, որին մի մասը երկրում անխնա քննադատում է, մի մասն էլ համակրում։ Բրիտանացի վերլուծաբանների համաձայնապես ի սկզբանե առավել մեծ շանսեր ուներ Սունակը, սակայն նրա վարկանիշը վերջերս նվազել է այն բանից հետո, երբ արձվել է, որ նրա շատ հարուստ կինը Ակշատու Մուրտին մոտ 10 միլիոն ֆունտ ստերլինգի եկամուտ չի հայտագրել։ Փենի Մորդընթը դարձել է Բրիտանիայում պաշտպանության նախարարության ղեկավարումը ստանձնած առաջին կինը, այժմ նախորդարանի ստորին պալատի համայնքների պալատի լիդերն է։ Բորիս Ջոնսոնն էլ ընդհատել է արձակուրդը Կարիբյան կղզիներում եւ շտապ վերադարձել է Լոնդոն։ Եթե պահպանողականները նրան վստահեն լիդերի դերը, ապա նրա հրաժեշտի խոսքում կատակով հնչեցված ուղերձը հիրավի միստիկ իմաստ կստանա։
Hasta la vista, baby. Thank you.
Մենք դեռ կհանդիպենք, baby. Միջդեռ ընդդիմադիր լեյբորիստները արդեն պահանջում են արտահերտ ընտրություններ։ Լեյբորիստների լիդեր Քիր Ստարմերը ասել է, թե ժամանակն է հրաժարվել այս էքսպերիմենտներից եւ պահպանողականների վերնախավի մակարդակում լիդեր փոխելով հարցերը լուծելու գործելակերպից ըստ նրա կարևորը այն է, ինչ հիմա տեղի է ունենում երկրում։
That's why we need a general election. Give people a choice. Do you want to continue with this chaos which is damaging the economy?
Մենք կարող ենք կայունություն եւ ժողովրդի համար աշխատող տնտեսություն ապահովել։ Դրա համար ես ասում եմ, որ անհրաժեշտ են արտահերտ ընտրություններ։ Մարդկանց շանս տվեք։ Դուք ուզում եք շարունակել քաոսը, թե ուզում եք լեյբորիստերին տալ կայունություն վերականգնելու հնարավորություն, ասել է Քիր Ստարմերը։
Or wouldn't you prefer a Labour government and the stability that that will bring for our country?
Բրիտանացիներից շատերը շփոթված են, անկեղծ զայրացած ու ձանձրացած այս անորոշությունից։
I don't think there's a way out of this. A general election causes more uncertainty.
Դժվար է, գուցե արտահերտ ընտրությունները ավելի խառը վիճակ ստեղծեն, ասել է լոնդոնցի Ruth Scott-ը։
Boris coming back. I don't know if this wise going back to that right now.
Boris-ը վերադառնում է, չգիտեմ արդյոք դա ճիշտ կլինի։
Proven to be a liar and a cheat with a moral vacuum, so.
Boris-ն ապացուցել է, որ սատախոս է եւ անբարոյական եւ նրա վերադարձի մասին գաղափարն իսկ անընդունելի է, ասել է Սայմոն Փոցը։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումն էր Բրիտանիայի վարչապետի հրաժարականի եւ այնտեղ ստեղծված քաղաքական իրավիճակի մասին։ Երևանում հաղթանակ զբոսայգում կարուսել է կառուցվել պատտվող մեծ անի, որի բարձր կետերից ամբողջ Երևանը տեսանելի է, բնականաբար քաղաքից ևս կարուսելը երևում է, ամեն ինչ տեսանելի է, բաց թափանցիկ, բայց պարզվում է, կարուսելը ապօրինի է տեղադրվել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Չէինք հայտնաբերել։ Պաշտոնյաներն այս պատասխանն են տալիս հարցին, թե ինչպես է ահռելի չափեր ունեցող մայրաքաղաքի բազմաթիվ վայրերից տեսանելի Սատանայի անիվը առանց թույլտվության հայտնվել հաղթանակի զբոսայգում։ Հսկայական ատրակցիոնն այստեղ է արդեն մի քանի ամիս, բայց սրա մասին սկսեցին խոսել միայն վերջերս, երբ քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը նիստերից մեկում ենթականներին հարցրեց. Տեղյակ են արդյոք ապօրինի շինության մասին։
Այդ ապօրինի, որ տեղադրել են Զեյթուն վարչական շրջան, տեղյակեք։
Պարոն քաղաքապետ, տեղյակ եմ, դա շուտ է կառուցվել։
Շուտ երբ?
Միջև հունիս ամիսը կառուցված է եղել, ոստիկանությունից էլ ունենք, պետք է պատասխանենք, գրություն է եկել։
Արձանագրություն կազմել է քաղաքապետարանը։ Այդ հանձնարարականն էլ ձեզ արձանագրություն կազմած լինի, միջ գործակարգավորականի զեկուցեք։
Բարի։
Ապօրինի տեղադրված այս ատրակցիոնը ոչ միայն տեսանելի է քաղաքի տարբեր հատվածներից, այլև հենց հաղթանակի զբոսայգին է տևական ժամանակ գովազդում այն։ Այգու Facebook-յան էջում դեռ հուլիսին էին հայտնվում պտտվող անի վիդեոսանկարները, հետո նաև տեսանյութերը, այստեղ նաև պրոֆեսիոնալ ֆոտոշութեր են իրականացվում, սակայն ստացվում է, այս ամենը ֆրիպել է պատասխանատուների ուշադրությունից։
Կառուցապատողը առանց համապատասխան թույլտվության իրականացրել են նշված կառույցի իրականացումը։
քաղաքապետարանի քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Ռուբեն Խոջոյանը մանրամասնում է. Համայնքապետարանը 2021 թվականին նախագծման թույլտվություն է տվել կառուցապատողը զբոսայգին շահագործող ուրախ ժամանց ընկերությունն այդ նախագիծը պետք է ներկայացներ տարբեր գերատեսչությունների համար իր փորձաքննությունների համար դրական եզրակացություններից հետո իրենք նոր կկարողանային շինթվուլտվություն տալ սա սակայն չի եղել
երբ որ արդեն իրավախախտման փաստը հայտ է եկել մեր կողմից ծանոթացումը ուղարկվել տվյալ կազմակերպության ղեկավարությանը որպիսի գան ներկայանան եւ հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում գան տան իրենց բացատրությունները եւ պարզաբանումները
Փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ ուրախ ժամանցից։ Աշխատակիցները հայտնեցին, ղեկավարն արձակուրդում է ու բացի իրենից ոչ ոք չի կարող հարցերին պատասխանել։ Պարզաբանումների է սպասում նաև քաղաքապետարանը։ Իրենց էլ է նույն պատասխանը տվել։ Տնորենը կվերադառնա Հայաստան, կբացատրի։
Այս պահին ուղղակի իրենք Հայաստանում չեն գտնվում եւ ի պատասխան մեր ծանոթմանը խնդրել են որպիսի լսումների օրը հետաձգենք, որպիսի կարողանան գան ներկայանան եւ հենց պարզաբանումները տան։
Զբոսայգու տնօրենն այժմ Թորոս Ումրիկյանն է, նախկինում նրա հայրն է այգին ղեկավարել։ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո հաղթանակի զբոսայգի անվանափոխված այս տարածքում նախորդ դարի կեսերից են սկսել տարբեր ատրակցիոններ տեղադրել։ Երևանցիներին քաչ հայտնի արդեն հին պտտվող անիվը այստեղ է 80-ականների վերջից եւ 30 մետր բարձրություն ունի։ Դեռևս համապատասխան թույլտվություններ չունեցող նորը, որն իր հարևանից շատ ավելի մեծ է, տեղադրված է քիչ այն կողմ։ Գովազներում այգու ղեկավարը Կառավարությունը խոստանում է այն երևանցիներին հանձնել շուտով, բայց հստակ ժամկետներ դեռ չկան։
Ամեն ինչ պարզ կլինի ու կորոշվի հետագա շահագործման նաև գործընթացը ոնց է կազմակերպվելու։
Թե ինչ ճակատագիր կունենա Սատանայի անիվը, արդյոք կշահագործվի ու անվտանգ կլինի, պարզ կլինի իրականացվող վարչարարության ընթացքում, ասում է քաղաքապետարանի պաշտոնյան։ Կառույցն ամենայն հավանականությամբ չի ապամոնտաժվի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անտարազուրկ Շիրակի մարզում ամեն անգամ ցրտերն ընկնելու հետ վառելափայտի պահանջարկի առաջանում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանին։
43-ամյա Արամ Մխիթարյանը 10 տարի է կնոջ ու երկու երեխաների հետ ազգականի 6 մետրանոց տնակում է ապրում։ Ընտանիքի եկամուտը նպաստն է ու Արայի հաշմանդամության թոշակը։ Պետությունից 60,000 դրամ ստացող ընտանիքը պարտքով է հացի ու դեղորայքի հարցը լուծում։ Եղած խնդիրներին ամեն տարի գումարվում է նաև վառելիքի հարցը։ Ասում են նույնիսկ մեկ խորանարդ փայտ իր կյանքում չի կարողացել գնել։
Թակավորական հաճույք կներ, այժմ մեկ ուղում կանանայի վարելիք կնեի։
Վարելիքի հարցում մնում են ծանոթ բարեկամների այս ու այն կողմից հավաքած իրերի հույսին։
Ինչ կա վարելիքս, էս է, անտեղ տեսնիկը։ Պրոստը ստեղ փուլուլ եղած տագը սպես պլասմասներ են, ան։ Հիմես տախտկներով վարեմ, ես օսու չխոսամ, նո մինչև Հունվարի 20-ը տաք կեշտա։
6 մետրանոց քայքայված տնակը նույնիսկ ապակե լուսամուտներ չունի։ Պոլիեթիլենով են հազիվ փակել, բայց ձմռանը քամինան ընդհատ ներս է թափանցում։
Չկա լուսամուտ գոյություն չունի։ Տելեֆոն է քաշած, դաստրիկ ստեղ, դոմիկը շուշա չկա, բան չկա։ Դոմինն է շուտ կտակնա, շուտը կպաղի։ Մադամ փոսքը գցես առավոտը, մեկ 20 եվրոպե գվարը տունը տոկ-տոկ է, ժամ ու կես հետո դուսը թե 30 աշանը, նեսը 45 ու կես, այդպես պաղի կա։
Անին 10 տարի առաջ հենց այս տնակ է հարս եկել, ամուսնուն օգնել է գորգերը լվացել, մաքրություն արել, վերմակ կարել վճարի դիմաց։ Փոքրիկի ծնվելուց հետո կինը առողջական խնդիրներ է ձեռք բերել։ Այժմ, եթե գործ լինի, ընտանեկան չնչին բյուջեն ամուսինն է որոշ օրերի կարողանում 1000 դրամով համալրել։
Ասենք թոշակ նպաստով այս երկու երեխեն Թոմիկի մեջ ինչ ճղպդի, մենք ասենք յոլա աշտանք պարկերով ամուսինս ցերի հետ ինչ որ եղավ բանվորություն կենես դիցնդից չորս կողմից բանվորություն կենոր գոնե օրվա 1000 դրամը, պես ասեմ, ամենա շատը կսեմ 1000 դրամը, որ կրանանք օրվա հացը մենք գոյատևենք։ Նպաստոշակն է խանութները պարկեր պարկով կապում։
Քանի դեռ շատ ցուրտ չէ, այս օրերին տնակը ջերուցում են հագուստով ու պլաստմասե իրերով։
Ծույցունի մի փոքր գործես, շուտ կտակնա, բայց շուտ է կպաղը ծնի։
Շուտ է կպաղ։ Բնակներում ապրող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ամեն տարի վառելափայտ է բաժանում Շիրակ կենտրոնը։ Տնօրեն Վահան Թումասյան նահանգում է, որ մարզում փայտի դեֆիցիտ կա, չեն ճարում, հետևաբար այս տարի ավելի քիչ վառելափայտ են կարողանալու տրամադրել։ Այստեղ անելիք ունի կառավարությունը, այլապես ըստ Թումասյանի ցրտահարության դեպքեր նախուսափելի կլինեն։
Մոտավորապես 1500-1700 ընտանիք ծայրահեղ ծանր վիճակում են, որ պարզապես ցրտահարման վտանգի շեմին են։ Բայց հիմա ելքը, ես ասում եմ, իշխանությունները պետք է լուծեն այս խնդիրը, որովհետև պետության համար, ասենք, մի 1000-1500 խորանարդ մետր վառելափայտ Գյումրի քաղաքի համար բերելը դա չնչին գործ է, մեզ համար շատ ծանր գործ է, և գումարը հայտայտել են դեպքում, երբ որ ես պահին ոչ մի կոպեկ գումար չունենք, ոչ մի պարկ վառելափայտ չունենք։
Թումասյանն ասում է, ապօրինի հատումների խիստ վերահսկողության արդյունքում վաճառողները Շիրակի մարզ փայտ չեն բերում։
Բոլորը խուսափում են Շիրակի մարզ գալուց, ասում են Շիրակի մարզում փաստաթուղթ ունենաս, չունենաս, չգիտեմ ինչ, անպայման պրոբլեմ կունենաս ոստիկանության հետ։ Բոլոր վառելափայտի մեքենաները պարտադիր կանգնեսվում են։
Դեֆիցիտի պատճառով նաև փայտի գինն է բարձրացել։
Սովորաբար եթե նախորդ տարիներ մինչև 23-24,000 էր, հիմա 27-30,000 է։ Ընդու մինչև եղել է, որ առաջարկել են մինչև 35, ասում է, մեր խորանարդը խորանարդ է։
Շիրակը շարունակում է մնալ Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը, շուրջ 40%-ով սոցիալապես անապահով ընտանիքներն այստեղ հնարավորություն չունեն ամիսը 45-50,000 դրամ ծախսել վառելիքի վրա, ասում է Շիրակ կենտրոնի ղեկավարը։
20-30,000 դրամով ամբողջ ամիսը ապրողը ոնց կարող է իրեն նման շռայլություն թույլ տալ։ Եկը գնա ծառի ճղերքը կտրի, չգիտեմ, աղբամաններից, խանութների դիմացից կարդումները կհավաքի, իր գլուխը կպայի, բայց ինքը փայտ չի կարող առնել։
Փայտը Գյումրիում վաճառվում է Տերյան ու Շառլ Ազնավուրի հրապարակներում, այստեղ սովորաբար վառելափայտով բեռնված բեռնատարներ են կայանում, արդեն տևական ժամանակ է բեռնատարները չկան, միայն պարկով վաճառվող փայտ կար մի կետում, մեկ պարկի գինն էլ 1000 դրամ։ Սաթենի Կոնստանցիան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանյան երաժշտական միջազգային փառատոնի ծրագրերի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ տարիներ առաջ հիմնադրեց ամենամյա Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակներում հնչող համերգներին ամեն տարի մասնակցում են աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանող անվանի երաժիշտ կատարողներ, դիրիժորներ։ Այս տարի սեպտեմբերի 8-ին մեր մեծագույն երաժիշտ Օհան Դուրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի օրը մեկնարկած փառատոնը նվիրված է Օհան Դուրյանի հոբելյանին, և ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս փառատոնը հյուրընկալում է հանրահայտ երաժիշտների։ Նշենք, որ հիմնադրման օրից փառատոնի երաժշտական ղեկավարներն են Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն ու անվանի թավջութակահար Ալեքսանդր Չաուշյանը։ Նա այսօր մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր.
Հիմա շատ բարդ ժամանակներ են մեր Հայաստանի համար, բայց ամեն ինչ, ասենք, հասկանալով, տեսնելով, մենք չենք կարող իրավունք ունենք ուղղակի մոռանանք արվեստի մասին, որտեղ արվեստը վերին աստիճանի կարևոր է։ Չնայած իհարկե մարդու կյանքը շատ մեծ կարևորություն ունի, բայց այս իրավիճակում փորձում ենք մաքսիմում ուղղակի անել, որ ուրեմն մարդկանց ինչ որ ձևով շեղել այս ահավոր ծանր ուրեմն ժամանակներից, ինչ որ մեր ազգում ազգի համար սպասվում է։ Եվ փառատոնը հիմա մեզ մնացել է երկու համերգ, Ավգուստին Հեյդլիխը պետք է նվագի, որը փայլուն ջութակահար է, ամսի 26-ին, որը այսօրվա օրով ամենա վառը, ամենահետաքրքիր կատարողներից մեկն է ընդհանրապես, էլի։ Եվ փառատոնը կվերջացնի Սերգեյ Կրիլովը, նույնպես հիանալի ջութակահար, որը հիմա, եթե չընդխալում, Իտալիայում է ապրում։ Եվ ինձ համար միշտ, գիտեք, չնայած նորից եմ ասում, որ շատ դաժան ժամանակներում ենք մենք հիմա ապրում, բայց միշտ ամենակարևոր տեղն եմ ինձ համար, երբ որ ես վերադառնում եմ իմ հայրենիք ու ինչ-որ փոքր ներդրում եմ անում, ուրեմն մշակույթային կամ ընդհանրապես կյանքի մեջ, որտեղ դա իմ պարտականությունն է։
Ամենայնիվ, ինչքան էլ դժվար ժամանակներ են, ինչու եք բացատրում մարդկանց անչափ մեծ հետաքրքրությունը փառատոնի, լավ երաժշտության, երաժշտարվեստի նկատմամբ։
Կարծում եմ, որ մարդու ներքին ձգտում կա դեպի գեղեցիկը, դեպի լավը, բայց ցավոք կան մարդիկ, կան պետություններ եւ այլս, որոնք չեն ուզում զարգացնել մարդու պոզիտիվ մեջի, ասենք, բաները, այլ ավելի նեգատիվ, որը որ բերում են պատերազմների, սպանությունների եւ այլս եւ այլս։ Որտեղ արվեստը դա այն բանն է, որ մարդու լավագույն կողմն է։
Ձեր մասին մի քանի խոսք ասեք, բացի փառատոնից, գիտեք, որ դուք նաեւ հրաշալի գործունեություն եք ծավալում։
Ես արդեն 30 տարի է, որ բնակվում եմ Անգլիայում, որտեղ գնացի այնտեղ սովորելու, Անգլիան հետո Բերլինում։ Հիմա ուղղակի զբաղվում եմ համերգներ նվագելով, պրոֆեսոր եմ Royal College of Music, Մաստրիխտի կոնսերվատորիայում։
Բայց Հայաստանից ձեր կապը չեք խզել։
Ոնց կարող եմ խզել, դա անխզելի կապա։
Դրա վառապացույցն է ձեր անընդմեջ ներգրավվածությունը հայկական երաժշտական։
14 տարի է արդեն մենք փառատոն ենք կազմակերպում, որը փառատոնների հիմնադիրը Էդուարդ Տոպչյանն է, ես, մեր ֆիլհարմոնիկա, որը միջալոց համաշխարհային ստանդարտների օրկեստր է այսօրով։ Դրա մեջ ոչ մի կասկած չկա, բոլոր երաժիշներով գալիս են, առաջի բանը իրանց տպավորությունը, թե ինչքան բարձր մակարդակի օրկեստր մենք ունենք, որը ինձ համար շատ կարևոր է։ Իսկ այս օրկեստրի հետ ես 9 տարեկանից համագործակցում եմ, առաջ անգամ ես նվագեցի եպել 9 տարեկանին։
Երևանյան 14-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի ընթացքում իթիվս Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի, բազմաթիվ հայ մենակատարների, արդեն իսկ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Էդվարդ Թովչյանի, Պավել Կոգանի եւ Մարկո Պարիսոտոյի ղեկավարությամբ հանդես են եկել այնպիսի անվանի երաժիշներ, ինչպիսիք են հունգարացի ջութակահար Քրիստոֆ Բարաթին, Մեծ Բրիտանիայի ջութակահար Ռոման Սիմովիչը, Չինաստանից թավ ջութակահար Ջինգ Ժաուն, ջութակահար Ռոզեն Ֆիլիպենսը Նիդերլանդիայից, դաշնակահար Էնրիկո Պաչեն Իտալիայից եւ ուրիշներ։ Փառատոնի փակման համերգը կկայանա հոկտեմբերի 30-ին Իտալիայից հանրահայտ ջութակահար Սերգեյ Կրիլովի մասնակցությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am